Երրորդ. Նա շտապում էր գնալ Սվիդրիգայլովի մոտ. Թե ինչ կարող էր հուսալ այդ մարդուց, նա ինքն էլ չգիտեր, բայց այդ մարդը մի ինչ-որ ազդեցություն ուներ նրա վրա։ Մի անգամ այդ գիտակցելով նա այլևս չէր կարողանում հանգստանալ, ու հիմա հասել էր այդ ամենը պարզելու ժամանակը։ Ճանապարհին նրան առանձնապես տանջում էր մի հարց. «Արդյոք Սվիդրիգայլովը եղել է Պորֆիրիի մոտ»։ Նա կարծում էր և լիովին հավատացած էր, որ չէր եղել։ Նա նորից ու նորից մտածեց, հիշեց Պորֆիրիի ամբողջ այցելությունը և հասկացավ, որ չէր եղել։ Իհարկե չէր եղել։ Բայց եթե դեռ չի եղել, արդյոք կգնա, թե չի գնա Պորֆիրիի մոտ։ Հիմա նրան առայժմ թվում էր, թե չի գնա։ Ինչու՞։ Նա էդ էլ չէր կարողանա բացատրել։ Բայց եթե կարողանար էլ բացատրել, հիմա դրա վրա առանձնապես գլուխ չէր կոտրի։ Այդ ամենը նրան տանջում էր, ու միևնույն ժամանակ նա գլուխ չուներ դրա հետ։ Տարօրինակ էր, գուցե ոչ ոք դրան չհավատար, բայց նա իր այժմյան անխուսափելի ճակատագրի մասին մի տեսակ թույլ, ցրվածորեն էր հոգում։ Նրան տանջում էր մի ինչ-որ ուրիշ բան, շատ ավելի կարևոր, արտակարգ, հենց իրեն և ոչ թե ուրիշին վերաբերող ինչ-որ մի ուրիշ գլխավոր բան։ Այն էլ ասաց, նա բարոյական անչափ հոգնածություն էր զգում, թեև նրա բանականությունը այդ առավոտյան ավելի լավ էր աշխատում, քան այդ բոլոր վերջին օրերում։ Եվ արդյոք արժեր հիմա այն ամենից հետո, ինչ որ եղել էր, ջանք թափել հաղթահարելու այդ բոլոր նոր չնչին դժվարությունները։ Օրինակ, արդյոք արժեր խարդավանել, որ Սվիդրիգայլովը չգնար Պորֆիրիի մոտ, հետամուտ լինել, իմանալ, ժամանակ կորցնել մի ինչ-որ Սվիդրիգայլովի վրա։ Եվ այդ ամենը որքան ձանձրացրել էր նրան։ Մինչդեռ նա այնուամենայնիվ հապճեպ գնում էր Սվիդրիգայլովի մոտ, գուցե նրանից որևէ նոր բան, ցուցումներ, ելք էր սպասում։ Խեղդվողը հոծղոտից էլ է բռնում։ Արդյոք ճակատագիրը չէ, բնազդը չէ, որ հանդիպեցնում է նրանց։ Գուցե և այդ միայն հոգնածություն հուսալքում էր։ Գուցե նրան հարկավոր էր ոչ թե Սվիդրիգայլովը, այլ որևէ մեկ ուրիշը։ Իսկ Սվիդրիգայլովը մեջտեղ էր եկել հենց այնպես, պատահականորեն։ Սոնյան։ Բայց ինչու հիմա ինքը գնար Սոնյայի մոտ։ Դարձյալ նրա արցունքները տեսներ։ Սոնյան սարսափելի էր նրա համար։ Սոնյան իրենից ներկայացնում էր անողոք դատավճիռ, անփոփոխ վճիռ։ Նրանք չէին կարող միևնույն ճանապարհով գնալ։ Առանձնապես այդ րոպեին նա ի վիճակի չէր տեսնել Սոնյային։ Ոչ, արդյոք ավելի լավ չէ նախընտրել Սվիդրիգայլովին, տեսնել, թե ինչ դուրս կգա։ Եվ Ռասկոլնիկովը չէր կարող չգիտակցել, որ Սվիդրիգայլովը արդեն վաղուց կարծես թե իրեն հարկավոր է մի ինչ-որ բանի համար։ Սակայն նրանք իրար հետ ինչ առնչություն կարող են ունենալ։ Նույնիսկ նրանց չարագործություններն էլ չեն կարող միանման լինել։ Բացի դրանից այդ մարդը խիստ տհաճ էր։ Ակներևաբար չափազանց փչացած։ Անպայման խորամանկ ու խաբեբա։ Գուցե շատ չար։ Նրա մասին այդպիսի լուրեր են պտտվում։ Ճշմարիտ է, նա հոգում էր Կատերինա Իվանովնայի երեխաների մասին։ Բայց ով գիտե ինչի համար և ինչ է այդ նշանակում։ Այդ մարդը շարունակ ինչ-որ դիտավորություններ ու ծրագրեր ունի։ Այդ բոլոր օրերին Ռասկոլնիկովին էլի մի միտք էր զբաղեցնում և խիստ անհանգստացնում, թեև նա նույնիսկ աշխատում էր վանել այն, որովհետև դա ծանր էր իր համար։ Նա երբեմն մտածում էր, Սվիդրիգայլովը շարունակ պտտվում էր իր Ռասկոլնիկովի շուրջը, ու հիմա էլ է պտտվում։ Սվիդրիգայլովը իմացել է նրա գաղտնիքը։ Սվիդրիգայլովը դավեր ուներ Դունյայի դեմ։ Իսկ եթե հիմա էլ ունի, գրեթե հաստատապես կարելի է ասել այո։ Իսկ եթե հիմա, գիտենալով իր Ռասկոլնիկովի գաղտնիքը և այդ կերպ ուժ ունենալով իր վրա, նա ուզենային օգտագործել իբրև զենք Դունյայի դեմ։ Այս միտքը երբեմն նույնիսկ երազում էլ տանջում էր նրան։ Դեռ առաջին անգամ էլ դա այնպես վառ էր նրա գիտակցության մեջ, ինչպես հիմա, երբ նա գնում էր Սվիդրիգայլովի մոտ. Հենց միայն այս միտքը նրա մռայլ կատաղության էր հասցնում. Նախ այդ դեպքում կփոխվի ամեն ինչ, նույնիսկ իր վիճակը. Հարկավոր կլինի անմիջապես գաղտնիքը հայտնել դունեջկայի. Թերևս հարկավոր կլինի մատնել ինքն իրեն, որպեսզի դունեջկան որևէ անզգույշ քայլ չանի. Նամակը? Այդ առավոտ Դունյան ինչ-որ նամակ է ստացել. Պետերբուրգում նա ումից կարող էր նամակ ստանալ? Գուցե Լուժինից? Ճշմարիտ է, այնտեղ հսկում է Ռազումիխինը. Բայց Ռազումիխինը ոչինչ չգիտեր. Գուցե հարկավոր է Ռազումիխինին էլ հայտնել գաղտնիքը. Ռասկոլնիկովը նող կանքով մտածեց այդ մասին. Ամենայն դեպս հարկավոր է Սվիդրիգայլովին տեսնել որքան կարելի է շուտ. Վերջնականապես որոշեց նա. Փառք Աստծո, այստեղ հարկավոր են ոչ այնքան գործի մանրամասնությունները, որքան դրա էությունը. Բայց եթե Սվիդրիգայլովը որևէ վատ բան անի, եթե նա ինչ-որ դավեր է լարում Դունյայի դեմ, ապա… Ռասկոլնիկով այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում, այդ ամբողջ ճամսում այնքան էր հոգնել, որ հիմա արդեն կարող էր նման հարցերը լուծել այլ կերպ, քան այսպիսի ձևով. Ես կսպանեմ նրան, Սվիդրիգայլովին. Այսպես էր մտածում նա սառը հուսալքման վիճակում. Ծանր զգացումը մաշում էր նրա սիրտը. Նա կանգ առավ փողոցի մեջտեղում ու նայեց իր շուրջը. Որ ճանապարհով է գնում? Եվ որտեղ է հասել? Նա գտնվում էր այն պողոտայում. 30 կամ 40 քայլ հեռու Սեննայա հրապարակից, որտեղից անցել էր. Ձախ կողմի տան ամբողջ երկրորդ հարկը պանդոկ էր. Բոլոր պատուհանները լայն բացված էին. Դատելով ըստ պատուհաններից երևացող շարժվող կերպարանքների, պանդոկը լեփլեցուն էր. Դահլիճում երգում էին երգիչները, հնչում էր կլառնետը, ջութակը ու թնդում թուրքական թմբուկը. Կանացի ճղճղոցներ էին լսվում. Տարակուսելով, թե ինչու էր հասել այն պողոտան, Ռասկոլնիկովը ուզեց ետ դառնալ. Երբ հանկարծ պանդոկի ծայրի բաց պատուհաններից մեկում տեսավ Սվիդրիգայլովին, որը նստել էր թեյի սեղանի առաջ, ծխամորճը բերանին. Դա չափազանց սարսափեցնելու չափ ապշեցրեց նրա. Սվիդրիգայլովը լուռ հետամտում նայում էր նրա. Ռասկոլնիկովին իսկույն զարմացրեց նաև այն, որ Սվիդրիգայլովը կարծես ուզում էր վեր կենալ և կամացուկ չքանալ, քանի դեռ իրեն չէին նկատել. Ռասկոլնիկովը անմիջապես ձևացրեց, թե ինքը չի նկատել նրան, և մտած բաղ մի այլ կողմ է նայում, բայց շարունակեց աչքի տակով հետամտել նրան. Ռասկոլնիկովի սիրտը անհանգիստ տրոփում էր. Հենց այդպես է, որ կա. Սվիդրիգայլովը ակներևաբար չի ուզում, որ իրեն տեսնեն. Նա բերանից վերցրեց ծխամորճը և արդեն ուզում էր թաքնվել, բայց վեր կենալով և աթոռը ետ քաշելով, հավանորեն հանկարծ նկատեց, որ Ռասկոլնիկովը իրեն տեսնում է ու հետամտում. Նրանց միջև տեղի ունեցավ մի բան, որ հիշեցնում էր նրանց առաջին տեսակցությունը Ռասկոլնիկովի խցիկում, ուր վերջինս քնած էր. Նենգավոր ժպիտ երևաց Սվիդրիգայլովի դեմքին, ու հետ լայնացավ. Թե մեկը և թե մյուսը գիտեին, որ տեսնում և հետամտում են միմյանց. Վերջապես Սվիդրիգայլովը բարձր քրքջաց.
«Դե ներս եկեք էլի, եթե ուզում եք. Ես այստեղ եմ», գոչեց նա պատուհանից.
Ռասկոլնիկովը մտավ պանդոկ. Նա Սվիդրիգայլովին գտավ մի պատուհան ունեցող շատ փոքր ետին սենյակում, որը կից էր մեծ դահլիճին, ուր 20 փոքրիկ սեղանների շուրջը նստած էին վաճառականներ, աստիճանավորներ և բազմաթիվ ամեն տեսակ մարդիկ, ու երգչախմբի հուշկու երգեցողության ներքո թեյ էին խմում. Մի տեղից լսվում էր բիլիարդի գնդակների թխկոցը. Սվիդրիգայլովի սեղանին դրված էր մի կիսած շիշ շամպայն և կիսով չափ գինի լցրած մի բաժակ. Սենյակում գտնվում էին նաև երգեհոնահար մի տղա, ձեռքի փոքրիկ երգեհոնով, ու ամրակազմ կարմրաթուժ մի աղջիկ, զոլավոր, քշտած շրջազգեստով, և տիրոլյան ժապավենազարդ գլխարկով։ Մոտ 18 տարեկան մի երգչուհի, որը չնայած դահլիճում թնդող խմբերքին, երգեհոնահարի նվագակցությամբ, բավական խրպոտ կոնտրալտոյով ինչ-որ լակեական երգ էր երգում։
«Լավ, բավական է»,
ընդհատեց նրան Սվիդրիգայլովը, երբ ներս մտավ Ռասկոլնիկովը։ Աղջիկը իսկույն լռեց ու կանգ առավ հարգալից տեսքով, սպասողական վիճակում։ Նա իր հնգավորված, լակեական երգը երգելիս նույնպես հարգալից և մի տեսակ լուրջ դեմք էր ընդունել։
«Էյ, Ֆիլիպ, բաժակ բեր»,
բղավեց Սվիդրիգայլովը։ «Ես գինի չեմ խմի», ասաց Ռասկոլնիկովը։
«Ինչպես կուզեք, բաժակը ձեզ համար չէ»։ «Խմիր, Կատյա, այսօր այլևս ոչինչ հարկավոր չէ, գնա»։
Սվիդրիգայլով աղջկա համար մի ամբողջ բաժակ գինի լցրեց և գրպանից մի դեղնավուն թղթադրամ հանեց։ Կատյան խմեց գինին, ինչպես խմում են կանայք, այսինքն իրար ետևից անընդհատ 20 կում։ Ապա վերցրեց թղթադրամը, համբուրեց Սվիդրիգայլովի ձեռքը, որ վերջինս միանգամայն լրջորեն թույլ տվեց համբուրել, ու դուրս ելավ սենյակից։ Նրան հետևեց տղան իր երգեհոնով։ Նրանք երկուսով փողոցից էին բերված։ Սվիդրիգայլովը մի շաբաթ էլ չէր ապրում Պետերբուրգում, բայց արդեն նրա շուրջը ամեն ինչ նահապետական ձևով էր կատարվում։ Պանդոկի սպասավորը Ֆիլիպը նույնպես արդեն ծանոթ էր և ստորակարշություն էր անում։ Դահլիճը տանող դուռը փակվում էր։ Սվիդրիգայլով այդ սենյակում իրեն զգում էր, ինչպես իր տանը, և այնտեղ գուցե ամբողջ օրեր էր անցկացնում։ Պանդոկը կեղտոտ էր, քոսոտ, և նույնիսկ մի չին կարգի էլ չէր։
«Ես գնում էի ձեզ մոտ և ձեզ էի փնտրում», ասաց Ռասկոլնիկովը։
«Բայց ինչու հիմա Սեննայի հրապարակից անցա այն պողոտան. ես երբեք այս կողմը չեմ դառնում և այսպես չեմ մտնում. ես Սեննայի հրապարակից դեպի աջ եմ դառնում. ձեր ապրելավայրի ճանապարհն էլ այս կողմով չի անցնում. հենց որ շուռ եկա ձեզ տեսա. տարօրինակ է»։
«Ինչու դուք ուղղակի չեք ասում հրաշք է»։
«Որովհետև սա գուցե միայն պատահականություն է»։
«Այ թե ինչ տեսակ են այս բոլոր մարդիկ»,
քրքրջաց Սվիդրիգայլովը։
«Չեն խոստովանում, թեկուզ և նույնիսկ ներքուս հավատան հրաշքին. դուք քո ինքներդ եք ասում, որ գուցե միայն պատահականություն է. թե որքան են այստեղ բոլորն էլ վախենում իրենց սեփական կարծիքն ունենալուց, դուք այդ չեք կարող պատկերացնել»։ «Ես ձեր մասին չեմ խոսում»։ «Դուք սեփական կարծիք ունեք և չեք վախեցել այն ունենալուց. հենց դրանով էլ դուք գրավել եք իմ հետաքրքրությունը»։
«Էլ ուրիշ ինչով»։
«Այդ էլ հո բավական է»։
Սվիդրիգայլովը ըստ երևույթին քեֆով էր, բայց միայն չնչին չափով։ Նա ընդամենը կես բաժակին էր խմել։
«Ինձ թվում է, որ դուք ինձ մոտ ավելի շուտ էիք եկել, քան իմացել էիք, որ ես ընդունակ եմ ունենալու ձեր ասած սեփական կարծիքը»,
ասաց Ռասկոլնիկովը։
«Այն ժամանակ բանն ուրիշ էր. ամեն մեկն իր ուզածն է անում. իսկ հրաշքի վերաբերյալ ես ձեզ կասեմ, որ դուք կարծես թե այս վերջին 2-3 օրում քնած եք եղել. ես ինքս էի ձեզ ասել, որ կհանդիպենք այս պանդոկում. ու այստեղ ոչ մի հրաշք չկա, որ դուք եկաք. ինքս էի ցույց տվել ամբողջ ճանապարհը. պատմել էի, թե պանդոկը որտեղ է գտնվում և որ ժամերին կարելի է ինձ այստեղ գտնել. հիշում եք»։
«Մոռացել եմ»,
զարմանքով պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Հավատում եմ. երկու անգամ ես ձեզ ասել էի. ձեր հիշողության մեջ հասցեն մեխանիկորեն էր դրոշմվել. դուք այս կողմն էլ մեխանիկորեն եք եկել, թեև ճիշտ հասցեով, ինքներդ էլ այդ չգիտենալով»։ «Այն ժամանակ ձեզ ասելով հասցեն, ես հույս չունեի, թե դուք ինձ հասկացաք»։ «Դուք շատ եք ձեզ մատնում, Ռոդիոն Ռոմանիչ»։ «Մի բան ևս, ես համոզված եմ, որ Պետերբուրգում շատ մարդիկ շրջելիս իրենք իրենց հետ են խոսում. սա կիսախելագարների քաղաք է.
Եթե մեզնում գիտություններ լինեին, ապա բժիշկները, իրավաբանները և փիլիսոփաները կարող էին Պետերբուրգում արժեքավոր հետազոտություններ կատարել։ Յուրաքանչյուրն ըստ իր մասնագիտության։